15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Pobunjenici zauzeli Tripoli, u ovom trenutku nije poznato gde se Gadafi nalazi. Nemačka kancelarka Angela Merkel počinje posetu Balkanu, posle Zagreba večeras stiže u Srbiju. Počeli zvanični pregovori Srbije i MMF-a o aranžmanu iz predostrožnosti. 48 porodica vojnih lica iz Leskovca i Niša dobili ključeve novih stanova.
Gospođe, dobar dan, rekao sam sviđa u stan.
Hvala vam puno.
Koliko ste dugo čekali da dođe?
Moj suprug 27 godina, ja 15.
Vojni muzej u Beogradu obeležava 133 godine postojanja. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, temperatura i do 37 stepeni. Tripoli je u rukama pobunjenika, ali još uvek traju borbe u okolini Gadafijeve rezidencije. Libijski pobunjenici od jutros drže pod kontrolom najveći deo prestonice i na glavnom gradskom trgu euforično slave pobedu nad režimom Muamera Gadafija, za kojeg se pouzdano ne zna gde se nalazi. O situaciji u Libiji i reagovanjima u svetu izveštava Srđan Savić.
Gadafijevi protivnici razvili su zastave na zelenom trgu u Tripoliju i pucaju u vazduh, proslavljajući zauzimanje prestonice, gde je samo juče u borbama poginulo skoro 1500 ljudi.
Tripoli je slobodan, odlazi Gadafi. Još juče ljudi su ginuli, a danas ne.
U nekim delovima Tripolija razbijena Gadafijeva vojska još uvek pruža otpor. Pobunjenici su saopštili da su zarobili dva njegova sina. Vest o hapšenju Saifa al-Islama potvrdio je i Međunarodni krivični sud. A najstariji sin Muhamed izjavio je televiziji Al Jazeera da se nalazi u kućnom pritvoru. Za sada nije izvesno gde se nalazi Gadafi. Al Arabija je prenala da je u bolnici istočno od Tripolija. Neki diplomatski izvori navode da bi Gadafi dalje mogao da bude u svom kompleksu u centru Tripolija. Šef diplomatije Južne Afrike demantovao je da je vlada u Johannesburgu poslala avion u Libiju kako bi omogućila Gadafiju da se povuče. Umeđu vremenu, predstavnik pobunjenika Mahmud Džibril najavio je da će svi Libici zajedno kreirati budućnost. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je na početak mirne tranzicije koju mora voditi i definisati libijski narod. Američki predsednik Obama poručio je da je budućnost Libije sada u rukama njenog naroda i da će Amerika nastaviti saradnju sa opozicionim prelaznim nacionalnim savetom koji je već priznala za legitimnu libijsku vladu. Predsednik Saveta Evropske unije Van Rompuy i predsednik Evropske komisije Barroso ocenili su da se sada otvara put za slobodu i samoopredeljenje naroda Libije i pozvali Gadafija da se povuče s vlasti i spreči dalje krvoproliće. Velika Britanija, Francuska, Rusija i Nemačka takođe su pozvale Gadafija da se preda, ocenivši da je pobeda pobunjenika izvesna. Kina je saopštila da poštuje izbor libijskog naroda i da se nada brzom uspostavljanju stabilnosti u toj zemlji.
A policija je opkolila ambasadu Libije u Sarajevu pošto je desetak Libijaca upalo u zgradu. Libijci su upali u ambasadu i bacali slike vođe Muamera Gadafija kroz prozor da bi zatim podigli zastavu libijskih pobunjenika. Bosanska policija se nalazi unutar i izvan zgrade i pokušava da pregovara sa Libijcima koji su zaposeli ambasadu. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad u intervju državnoj televiziji rekao je da njegov režim nije ugrožen i upozorio da će u slučaju strane vojne intervencije svaka država koja se meša u unutrašnja pitanja Sirije osetiti reperkusije.
Asad nije zabrinut zbog bezbednosne situacije. Očekuje da će parlamentarni izbori biti održani u februaru i da će i drugim političkim strankama, pored vladajuće Baas partije, biti omogućeno učešće na izborima. Sirijski predsjednik je pod sve većim pritiskom međunarodne zajednice da napusti vlast zbog nasilnog gušenja protesta, u kojem je, kako tvrde humanitarne organizacije, ubijeno više od 2000 civila. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava, čije je sedište u Ženevi, održat će danas specijalnu sednicu posvećenu situaciji u Siriji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Nemačka kancelarka Angela Merkel večeras iz Zagreba dolazi u posetu Beogradu, gde će se sutra sastati sa državnim vrhom Srbije. U Berlinu je zvanično saopšteno da će, pored političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Nemačke, teme razgovora biti i približavanje Srbije Evropskoj uniji i razvoj situacije u regionu, posebno na Kosovu. Merkelova je uoči posete pozvala Beograd da nastavi dijalog sa Prištinom i istakla da je Srbija do sada učinila mnogo na putu ka Evropskoj uniji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Poseta Angele Merkel Beogradu pripremana je od februara ove godine i nije u vezi sa najnovim zbivanjima na severu Kosova i Metohije, tvrde zvaničnici Srbije. Uoči dolaska u Beograd, u izjavi objavljenoj na svom sajtu, kancelarka Merkel je ukazala, citiramo, na određene tenzije između Republike Kosovo i Republike Srbije i najavila da će to biti jedna od tema o kojima će razgovarati sa državnim vrhom Srbije, kako bi dijalog Beograda i Prištine bio nastavljen. Dr. Ognjen Pribičević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, smatra da će Merkelova od Tadića, sa kojim će sutra u Palati Srbija najpre razgovarati u četiri oka, zahtevati normalizaciju odnosa sa Prištinom, ali ne i to da Beograd prizna nezavisnost Kosova.
Oko Kosova ne očekujem nikakva uslovljavanja, ne očekujem nikakve ucene, prosto tako svetska politika već jako dugo ne funkcioniše. Ona će ovom prilikom predsjedniku reći da očekuje da normalizuje odnose sa Prištinom. Šta to znači? To znači da se nastave pregovori oko severa Kosova i svih onih izuzetno osjetljivih tema, počev od prelaza, pečata i sličnih stvari.
Najvažnije je da Nemačka podrži kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, kaže za Radio Beograd dr. Pribičević.
Za našu stranu je apsolutno najvažnije da Merkelova i ovom prilikom pruži podršku kandidaturi Srbije za članstvo u Evropsku uniju. Pre svega zbog toga što je ona kancelar, odnosno predsjednik vlade, najznačajnije članice Evropske unije i politički i ekonomski.
Evropa je delo mira, poručila je iz Berlina Beogradu Angela Merkel i podsjetila na značaj odluke Evropskog saveta iz Soluna 2003. godine da sve zemlje bivše Jugoslavije imaju jasnu evropsku perspektivu, uz napomenu da to ne može da bude bezuslovno. Kancelarka Merkel u ovom trenutku jedna je od najmoćnijih žena sveta, slovi za realnu i pragmatičnu političarku jasnih reči koja u svakoj situaciji traži i nalazi rešenje. Nemački Süddeutsche Zeitung navodi da zbog političkog haosa u Bosni i Hercegovini Merkelova na svojoj balkanskoj turneji neće posjetiti Sarajevo.
Ekonomska saradnja Srbije i Nemačke biće također u fokusu interesovanja. U Elektroprivredi kažu da tokom posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu ne bi trebalo da budu potpisani nikakvi novi ugovori između EPS-a i nemačke energetske kompanije RWE, jer su svi dokumenti već potpisani. Politički i ekonomski analitičari mišljenja su da prodaja Elektroprivrede Srbije neće biti na stolu kao tema razgovora zvaničnika. Pripremila Nataša Ćimović.
Elektroprivreda Srbije i nemačka kompanija RWE ranije su već potpisale ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća Moravske hidroelektrane, koje treba da sagradi najmanje 5 elektrana na Velikoj Moravi. Ukupne snage oko 150 megavata, u koje će biti uloženo 352 miliona evra. Preduzeće počinje sa radom za mesec dan, a potom sledi i zajednička izgradnja malih elektrana na Dunavu i Drini. I za sada će se sve završiti na strateškom partnerstvu. Prodaja EPS-a Nemcima nije u igri. Siguran je politički analitičar Đorđe Vukadinović, iako kaže da u politici uvek ima neke trgovine.
Ono što meni se ne dopada ili čega se ja plašim, jer to neće biti slučaj, mada je unazad često upravo tako i bivalo, da se daje nešto za ništa, za rad neobaveznih, ne znam, obećanja, podrške, tapšanja po ramenu i osmih. S druge strane, Nemačka je poželjen i dobro došli ekonomski partner. Sasvim sam siguran da u ovoj fazi će biti u pitanju neke prodaja. Reći to je krupan ili su više krupan zaloga i sada čak i za bogatu Nemačku, nego će se ići na neke bilateralne sporazume, stratešku saradnju oko nekih konkretnih i manje skupih pitanja i stvari kao što su hidroelektrane i nešto slično.
Konsultant za stranu ulaganja Milan Kovačević kaže da bi po nas bilo bolje da se nemački investitori zainteresuju i za druge oblasti, ne samo za energetiku.
Ovde će verovatno doći do razgovora o energetici, a energetika se kod nas bez jednog dobrog koncepta razvija. Mislim da još uvijek naša energetika nije naročito ni podešena za ulaganje. Kad je riječ o električnoj energiji, imamo jedan holding koji posjeduje sve kapacitete za proizvodnju i svu distribuciju i to je prosto nije pogodno za neki privatni ili inostrani kapital.
Prema podacima Privredne komore Srbije, nemačke firme su osim u energetiku zainteresovane da ulažu i u oblasti elektronike, elektrotehnike i hemijske industrije.
Sklapanje novog aranžmana ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom od izuzetnog je značaja za Srbiju jer potencijalnim investitorima garantuje da je ekonomska politika vlade kredibilna, saopšteno je iz kabineta premijera Mirka Cvetkovića posle prvog sastanka u okviru avgustovske runde pregovora sa MMF-om. Do novog aranžmana vodi štednja na svim nivoima, nastavak reformi i strogo poštovanje ograničenja u potrošnji budžetskog novca, rečeno je na sastanku sa misijom MMF-a. Detaljnije Milica Milovanović.
Posle susreta sa delegacijom MMF-a potvrđeno je da će u oktobru doći do blagog povećanja plata u javnom sektoru i penzija u skladu sa zakonom predviđenom formulom. U saopštenju kabineta premijera stoji i da su delegacije MMF-a i vlade Srbije ocenile da reforme moraju da se nastave, kao i da treba obezbediti uštede na svim nivoima vlasti uz strogu kontrolu potrošnje novca iz budžeta. Ekonomista Goran Nikolić međutim upozorava da ispunjenje tih stavki ne deluje izvesno.
Ono što je trenutno situacija je da deficit je dakle daleko iznad očekivanja i poreski prihodi su podbacili i da su rashodi veći. Međutim, ono što može da ublaži stvar je to da ćemo zaista mi imati nešto veći bruto domaći proizvod u dinarima, zahvaljujući tome što imamo inflaciju u svemu sudeći 3 do 4% poena veću nego što je ukalkulisana naš budžet, tako da će to da ublaži problem. Međutim, ja ipak nisam baš optimista da će fiskalna pravila biti potpuno ispunjena.
Na nepredviđeno povećanje javne potrošnje uticaće početak primjene zakona o finansiranju lokalnih samouprava 1. oktobra, tako da je već najavljena izrada rebalansa budžeta za ovu godinu uz konsultovanje MMF-a pri izradi budžeta za 2012. Ekonomista Miladin Kovačević ipak smatra da će novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom biti ugovoren.
Postoji aspekt sada i ove svetske krize, postoji aspekt osetljivosti, naše osetljivosti na tu svetsku krizu, osetljivosti problema duga, problema finansiranja budžeta i tako dalje, ali to sve, kako da kažemo, ona pitanja i oni problemi sa kojima se bori i fiskalna i monetarna politika.
Ukoliko bude postignut dogovor sa MMF-om, novi aranžman ispred ostrožnosti trebalo bi da vredi oko milijardu evra. Očekuje se također da bi novi sporazum mogao da stupi na snagu u oktobru.
Kreditna zaduženost građana i privrede Srbije u prvih 7 meseci ove godine povećana je za 7%, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije. Samo tokom jula dug građana i privrede po osnovu bankarskih kredita povećan je za 2,4%, a najveći rast za 7 meseci zabeležen je kod stambenih kredita za 5,8%. Ključni svedok optužbe Šefčet Kabaši negirao je na suđenju Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom da je u selu Jablanica kod Dečana 1998. godine postajao pritvorenički centar OVK i da su u njemu bili zatvorenici. Tadašnji zapovednik OVK na području Dečana, Haradinaj, je zajedno sa potčinjenima Idrizom Baljajem i Ljahom Brahimajem optužen za ubistva, mučenje i okrutno postupanje prema Romima, Albancima i Srbima u tom logoru u leto 1998. godine.
Vlada Kosova najavila je da će preuzeti kontrolu nad severom Kosova, gde sada ne deluju prištinske institucije, možda i pre 15. septembra, kada ističe sporazum KFOR-a i predstavnika vlade Srbije, piše prištinski list Kohaditore, a prenosi agencija Beta. Istovremeno, iz vlade Kosova je rečeno da ne znaju ništa o navodnom ultimatumu albanske nacionalne armije, koja je dala rok prištinskim zvaničnicima do 30. septembra da povrate kontrolu nad prelazima na severu Kosova. U suprotnom, Ana je najavila da će biti primorana da nastavi vojne akcije na severu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da su prištinske privremene vlasti izdvojile veliki novac za obnovu akcije za priznavanje Kosova, ali da to što su Benin, Niger i Gvineja poslednjih dana priznale Kosovo nije ni veliki ni ozbiljan korak ka nezavisnosti. On je u intervju Politici ocenio da će o statusu Kosova i Metohije ipak morati da se raspravlja u Ujedinjenim nacijama.
Meštani Prilužja kod Vučitrna obustavili su protest započet prošle nedelje zbog straha da će most koji kosovske vlasti grade preko reke Sitnice doprineti ugrožavanju njihove bezbednosti. Predsednik seoskog odbora Prilužja Dejan Kostić izjavio je za Radio Kim da meštani danas neće protestovati, već da će nadležnim institucijama na Kosovu uputiti peticiju koju je potpisalo oko 1000 meštana.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o konkursu za popisivače na koji se prijavilo tri puta više ljudi nego što je potrebno. Stižu i prve žalbe koje se uglavnom odnose na favorizovanje zaposlenih u državnoj administraciji i stranačkih kadrova.
Pošto kod nas sve kontrolišu manje više političke stranke, nije trebalo očekivati drugačije. Prosto je to slika i prilika društva u kojem živimo, partokratija koju očigledno mi ne možemo da razbijemo.
Pre ovoga ponavljamo vesti dana. Pobunjenici zauzeli Tripoli, u ovom trenutku nije poznato gde se nalazi Gadafi. Nemačka kancelarka Angela Merkel u poseti Balkanu posle Zagreba večera stiže u Srbiju. Počeli zvanični pregovori sa MMF-om o aranžmanu iz predostrožnosti. 48 porodica vojnih lica iz Leskovca i Niša dobili ključeve novih stanova. Vojni muzej u Beogradu obeležava 133 godine postojanja. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, temperatura i do 37 stepeni. Na evropskim berzama cene akcije rastu, a njujorški Wall Street počinje trgovanje sa viših pozicija, podstaknut nadama da će američke federalne rezerve možda intervenisati da zadrže privredu u te zemlje od ponovnog pada u recesiju. Federalne rezerve su u početkom meseca rekle da će zadržati super nisku kamatu sve do sredine 2013. godine. Nagađa se da li će američka centralna banka objaviti dodatne poteze za pomoć privredi, uključujući i treću rundu kupovanja državnih obveznica.
Premijer Grčke Jorgos Papandreou je odbacio zahtev opozicije da raspiše vanredne parlamentarne izbore i naglasio da će njegova vlada nastaviti da se do kraja mandata bori da izvuče vladu iz teške ekonomske krize. Građani žele promene, a ne izbore. Mi smo demokratski izabrana vlada i sa ponosom ćemo ispuniti mandat koji su nam dali grčki građani, izjavio premijer Papandreou, a prenele su agencije.
Na jugozapadu Kanade snažan tornado usmrtio je jednu osobu i izazvao teška razaranja u mestu Goderić. U tom gradu u provinciji Ontario jaki vetrovi su odneli krovove sa kuća, a iščupano je drveće i dalekovodi. Prema očevicima, automobili su leteli nošeni snažnim tornadom, a više osoba je povređeno. Na konkurs za popisivače na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji prijavilo se tri puta više ljudi od potrebnih. U međuvremenu su u Republičkom zavodu za statistiku stigle i prve žalbe na izbor instruktora popisivača, gde su favorizovani zaposleni u državnoj administraciji, ali i stranački kadrovi. U zavodu i pored toga ocenjuju da je konkurs za instruktore bio regularan. Detaljnije u prilogu Sandra Cvijanović.
Prvi rezultati konkursa za popisivače biće objavljeni u petak, a konačni 2. septembra. Prednost bi trebalo da imaju nezaposleni i studenti. Prema rečima Snežane Lakčević, načelnice odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku, interesovanje za taj posao bilo je veliko.
Kao popisivači radit će 41.000 građana, a konkurisalo je skoro 120.000. Preliminarne liste popisne komisije treba da zatvore do 25. avgusta najkasnije, a potom će pozivati lica koja su dužna da dostave dokumenta.
U međuvremenu opštinama i Republičkom zavodu za statistiku stigle su prve žalbe na izbor za instruktore popisivača. Pritužbe, čiju će osnovanost proveravati komisije u zavodu, odnosile su se na neregularnost pri bodovanju, tvrdi zamjenik direktora Republičkog zavoda Zoran Jančić. On kaže da slične primedbe očekuje i posle izbora popisivača, ali i da ne mogu da spreče to da budu izabrana deca zaposlenih.
Mi ne možemo da vidimo niti ko u stranci, niti da li je rođak. Prijavljivanje je anonimno, znači mi samo vidimo redni broj i vidimo bodove. Ako je on nezaposlen sa visokom spremom, a dete je nekoga iz opštine ili iz statistike, šta je li treba da ga isključimo?
To što su se na listi za instruktore našli zaposleni u administraciji i stranački kadrovi, rezultat je partokratije u Srbiji, ocenjuje Đorđe Vuković iz CESID-a. On kaže i da ga zbog toga izjava nadležnih u zavodu da je konkurs protekao regularno ne čudi.
Opet se tu radi o ljudima koji su na neki način došli, kao i u svim drugim državnim institucijama, preko nekog tipa stranačkog angažmana. Pošto kod nas sve kontrolišu manje više političke stranke, nije trebalo očekivati drugačije. Prosto je to slika i prilika društva u kojem živimo, šta su sve javna preduzeća, šta su sve državne institucije, nego isti sistem koji, o kome mi sad govorimo. Partokratija koju očigledno mi ne možemo da razbijemo. Kao građani, stranke se i dalje drže oko toga, dakle, da taj sistem opstane, jer su one u tom sistemu najmoćnije. Logično da ne seku granu na kojoj sede i ja verujem da će ovo da potraje duži niz godina.
Uz obuku popisivača, instruktori bi trebalo da nadgledaju njihov rad na terenu. Planiran honorar za popisivače je oko 22.000 dinara, a za instruktore skoro duplo više.
Poreska policija podnela je krivičnu prijavu protiv tri rukovodioca preduzeća za puteve Niš zbog sumnje da su utajom poreza oštetili republički budžet za više od 46 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava. Preduzeće za puteve Niš je deo Nibens grupe, a zaposleni u tom preduzeću kao i ostali iz Nibens grupe protestuju od 9. avgusta zbog neisplaćenih zarada. A Komisija za zaštitu konkurencije obavestila je javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova da je Beogradski institut ekonomskih nauka neovlašćeno i nezakonito objavio podatke koji su poslovna tajna, a prikupljeni su za potrebe komisije. Podaci su iz studije o analizi stanja na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana. Komisiji za konkurenciju je studija o stanju na tržištu trgovine bila potrebna da bi odlučila o zahtevu belgijske kompanije Delez da preuzme trgovinski lanac Delta Maxi. Ministar odbrane Dragan Šutanovac uručio je ključeve 15 stanova pripadnicima Vojske Srbije u leskovačkom naselju Dubočica i još 32 stana porodicama vojnih lica u Nišu. Naš Ozren Rašić prenosi atmosferu iz Niša.
Posle svečane podele ključeva, ministar Šutanovac je u pratnji komandanta kopnene vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića, krenuo da poseti nove stanare.
Ste prvi put u stanu?
Jes.
Ozbiljno?
Gospođe, dobar dan, rekao mi sam se više u stan.
Hvala vam puno.
Koliko ste dugo čekali da dođete?
Moj suprug 27 godina i ja 15.
15
godina. Da, da. Prelepo je, prezadovoljna sam.
Ko će sve biti sa vama?
Naša deca, dvoje dve ćerke i moj suprug.
Kako se
Naš
zovete?
Naš četvero, ja sam Marica.
Ja čujem i domaćina, čestitke, neke se srećali, novi prostor.
27 godina sam u službi i toliko čekam stambeni prostor.
Ima li srećnijeg dana do danas?
Nema, ne, ovo je najsrećniji dan u mom životu.
Kako se zovete?
Ivan Milodinović.
Kako mi se srećam?
Hvala.
Stan, koliko ste dugo čekali?
19 godina, ja sam Maca Stamenković.
I čerka je sa vama, a se vi radujete novom prostoru?
Pa naravno, naravno se radujem, dugo smo čekali.
I lokacija nije loša, lepa je lokacija.
Lepa je lokacija, lepa.
Kako je vaše ime?
Ivana.
Posle razgledavanja novih stanova, ministar Šutanovac je naglasio da vojska i grad Niš imaju izuzetno dobru saradnju i da će ona u narednom periodu biti nastavljena i to na obostranu korist, ali pre svega na korist grada.
Moram da kažem da imamo nameru da i u buduće sarađujemo sa gradom koji nam je izuzetno važan i da imamo, kao što znate, stacioniranu kopnenu vojsku i veliki deo naših jedinica. Srbija ima vojsku koja ne samo da ispunjava svoje misije, već na određeni način je i faktor ekonomske stabilnosti određenih delova naše republike. Želim da naglasim da u Nišu svake godine se slije oko 3 milijarde 850 miliona dinara putem plata i penzija koje građani Niša kasnije potroše u ovom gradu i to je izuzetno velika ekonomska pomoć koju Srbija obezbeđuje u Nišu, ali ne samo u Nišu, već pre svega u onim opštinama u kojima je danas ekonomska situacija, da kažem, loša, a Vojska Srbije, pored toga što daje i omogućiva nova zapošljavanja, znači predstavlja i faktor ekonomskog razvoja.
Gradonačelnik Niša Milo Simonović, takođe prisutan na današnjoj svečanosti, najavio je da u narednom periodu Vojska Srbije može da očekuje nove stanove za svoje pripadnike, jer se nastavlja realizacija već potpisanog ugovora o razmeni imovine. Uskoro će početi gradnja novih stambeno-poslovnih objekata na prostoru sadašnje kasarne Bubanjskih heroji.
Sigurno preko 200 stanova će Ministarstvo odbrane dobiti u kasarni Bubanjskih heroji i ovo je samo početak u saradnji razmeni imovine sa Ministarstvom odbrane i siguran sam da ćemo vrlo brzo staviti sve lokacije koje su trenutno napuštene u gradu i u širem centru grada na dobrobit pre svega građana Niša i stavljenu funkciju tih svih lokacija.
Tako je dakle bilo u Nišu, a sada ćemo da čujemo kako je bilo danas na Adi Ciganliji, koja je bila u duhu medicine. Da li je moguće proširenje pozitivne liste lekova? Da li stomatološke usluge mogu da budu dostupne i socijalno ugroženim kategorijama stanovnika? I kada će privatni i državni sektor zdravstva biti jednako dostupni osiguranicima Srbije? Neka su od pitanja koja su Beograđani postavljali ministru zdravlja Zoranu Stankoviću na štandu politikinog zdravstvenog kutka na Adi Ciganliji. Tamo je bila i naša Marina Stojedinović.
Beograđanka NN je imala nekoliko teških operacija. Dnevno uzima 15 lekova, od kojih su samo 5 na pozitivnoj listi. Za ostale mesečno plaća 30.000 dinara.
Da ne pričam da sam ginekološku operaciju Narodnog fronta platila 3.000 maraka. Zvao me je doktor u kabinet i pod tim uslovom me je operisao. Ko da mi nadoknadi troškove koji su iz Holandije, Nemačke? Čije su cene? 5600, recimo, treba mi 3 kutije mesečno i ostalo. Od čega?
Ministar zdravlja Zoran Stanković.
Ako ste dali 3000 maraka, istovremeno kao i doktor koji je primio, trebate da budete podvrgnuti krivičnom gonjenju.
Pa znam, zato što...
Znači, to je suština. Zašto u to vreme niste prijavili tog doktora? Pa nije uzgled, gledajte, svi mi govorimo uzgled, ovamo govori se o korupciji i kriminalu, a niste prijavili da ste dali 3000 maraka. Da ste prijavili, onda je mogli su istražni organi da nešto odrade.
Izjednačavanje privatne i državne lekarske prakse mnogima bi ubrzalo put do otkrivanja bolesti. Građani su se žalili da nemaju novca da plaćaju skupe preglede kod privatnika, jer u državnim klinikama treba da čekaju mesecima.
Uvera da cenovnik privatnih zdravstvenih ustanova.
Ovo što vi sada kažete, da bi se to izjednačilo privatno, civilno i vojno zdravstvo, potrebna je radikalna promjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. To je u našoj ingerenciji. Međutim, za ovo kratko vreme, jedan takav zakon potrebno je da prođe jednu širu raspravu.
Da privatne klinike malo upristoje svoje cenovnike shodno stanovništvu.
Nove odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju znatno su proširile prava osiguranika kod ostvarivanja stomatoloških usluga, potvrdio je ministar Stanković, podsjetivši da će u buduće socijalno ugrožene kategorije stanovnika, osobe sa invaliditetom, mladi do 18. i studenti do 26. godine, imati besplatnu zubarsku zaštitu.
Vojni muzej u Beogradu obeležava svoj dan, 22. avgust i 133 godine postojanja. Ljiljana Mandić.
Vojni muzej u Beogradu jedan je od najstarijih muzeja u Srbiji. Osnovan je 1878. godine, a početak rada današnjeg muzeja vezuje se za 1944. Smešten u zgradi iz 1924. godine na Kalemegdanu, Vojni muzej čuva različite zbirke, kaže direktor muzeja, pukovnik Miroslav Knežević.
U našim zbirkama imamo oko 33.000 trodimenzionalnih predmeta, oružje i oprema iz raznih perioda i posebnu zbirku fotografija sa preko 80.000 originalnih fotografija. Dakle, tu su predmeti koji pripadaju arheološkoj zbirci, zatim tu je zbirka umetničkih dela, nekoliko zbirki oružja koje su grupisane po periodima, zbirka odlikovanja, zastava, uniformi i, rekoh već, izuzetna fotoarhiva.
Stalna postavka Vojnog muzeja pokriva oko 14 vekova srpske istorije i prikazuje više od 12.000 predmeta. A svoj dan muzej je obeležio izložbom posvećenom Anastasu Jovanoviću, prvom srpskom fotografu i litografu, kaže direktor Knežević.
To su najstarije fotografije do onih na staklenim pločama, tako da će posetioci moći da vide i originalne staklene ploče na ovoj izložbi. Vrlo, vrlo zanimljiv materijal, ja volim da kažem, najstariji deo fotozbirke.
Izložba posvećena Anastasu Jovanoviću bit će otvorena u Vojnom muzeju tokom narednih mjesec dana.
Prelazimo na sport. Naši teniseri nisu uspjeli da osvoje titule na turniru u Cincinnatiju. Đoković zbog povrede ramena predao je finale Andyu Mareju, ali je na najnovijoj ATP listi dodatno povećao prednost u odnosu na najbliže pratioce Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Jelena Janković je u finalu izgubila od Ruskinje Marije Šarapove 2-1, dok su u konkurenciji Dublova Zimonjić i Lodra poraženi od indijskog para Bupati Paes sa 2-0. Opširnije o tome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Mi sada reče dve o fudbalu. Ovog vikenda naša Superliga, prema rečima reportera, za svaku pohvalu. Čućemo Milan Andžić.
Na 8 utakmica 19 golova, skoro 2,5 po jednom meču, i to na samom početku dok timovi još nisu uigrani. Svi kažu da je to dobar prosek, a gledalaca preko očekivanja u našoj Superligi. Ovog vikenda baš dobra poseta na stadionu Crvene zvezde, 12.000, u Užicu svih 10, u Novom Pazaru 9, a u Kragujevcu oko 8.000. na 4 utakmice skoro 40.000 gledalaca. Nadamo se da su ovo pravi primjeri za ostale superligaše. Nema sumnje, naša Superliga je dobila nove fudbalske centre kao što su Užice, Kragujevac ili Novi Pazar. Podsjetimo, Čačak i Ivanjica imaju više nego stabilne superligaše. Hajduk i grad Kula se vraćaju na nekadašnji nivo. Skoro na svim punktovima poboljšava se infrastruktura. Najpre pohvalimo Užice i novi stadion, a u Novom Pazaru i Gornjem Milanovcu pa Boči se i dalje intenzivno gradi. U Novom Sadu novi reflektori. Mnogo razloga za zadovoljstvo. Čujmo iskusnog stručnjaka Radivoja Draškovića.
U Evropi se utakmice posećuju zato što ima puno golova, ima fudbala i kod nas je lepo krenulo zaista. I to je put kako će naš fudbal izaći iz krize i doći na prave noge.
Eto, preostaje nam da budemo malo više strpljivi i da verujemo da će tako i da bude.
Mediteranske zemlje na jugu Evrope zahvatile su tropske vrućine sa temperaturama do 40 stepeni, kakve do sad nisu zabeležene tokom ovog leta. U Francuskoj, Italiji, Albaniji, Grčkoj i Turskoj temperature se danas kreću oko 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 32 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, vetar slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Uročević, spiker Žarko Bračević, producentkinja Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.